Dobro večer, ova emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, ja sam Slobodan Nikolić. Smanjiti siromaštvo dece, povećati kvalitet zdravstvene zaštite, omogućiti svoj deci život u porodici, pružiti im dobro obrazovanje i zaštititi ih od nasilja. To su preporuke koje je mreža organizacija za decu Srbije uputila pre dva dana vladi, obeležavajući Svetski dan deteta. U emisiji koja je pred nama tražimo odgovor na pitanje šta je sve potrebno uraditi da bi što je moguće više dece imalo bezbrižno detinjstvo. O tome ćemo razgovarati sa našim gostima, a naši gosti puno. Tu je Jelena Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjivanje siromaštva pri kabinetu potpredsjednice vlade Republike Srbije za evropske integracije. Dobroveče, eto, to je prilika da...
Dobro.
Milena Mihajlović iz Centra za interaktivnu pedagogiju, da, dobroveče. Aleksandra Jović iz UNICEF-a. Sa nama će biti i Saša Stefanović iz mreže organizacija za decu Srbije. Saša je samo s druge strane telefonske linije. Dobroveče, Saša, ako se čujemo.
Dobroveče, čujemo se.
I tokom emisije čućemo Svetlanu Tošku, to je naša moja koleginica, novinarka Radio Zrenjanina, koja je dobila nagradu UNICEF-a za etičko i profesionalno medijsko izveštavanje o deci. Eto, puno nas, tema zapravo koliko široka, toliko i jasno postavljena, bio je Svetski dan dece, smanjiti siromaštvo, povećati kvalitet zdravstvene zaštite, omogućiti svoj deci zapravo mirno, stabilno detinjstvo, ne bi li ta deca bila oni ljudi koji će voditi računa i o nama i o svemu našem. Da li sam dobro razumeo? Ko će od vas? Jelena Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjivanje siromaštva.
Jeste, pretpostavljam da je nekako osnovno pitanje uopšte o čemu mi govorimo zapravo kada govorimo i o siromaštvu dece i pre svega o socijalnoj isključenosti dece. I nekako ono što bih ja možda na početku htjela da kažem je da kada posmatramo decu Srbije, da pre svega moramo nekako da govorimo o odgovornosti, rekla bih, i na pojedinačnom planu i toj individualnoj odgovornosti, ali i na i da govorimo o odgovornosti sistema, različitih sistema koji treba da pruže jednu dobru i brigu i zaštitu svih prava dece u Srbiji. U tom smislu, naravno, ima institucija i organizacija i međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija koje se bave decom na različite načine i rade na unapređenju ovih aspekata negde koje ste vi pominjali, ali svakako je, ja ne bih nikako zaboravila ni tu ličnu odgovornost svih nas kao pojedinaca i kao roditelja i kao nekoga ko radimo u određenim sistemima kada govorimo o različitim pravima dece.
Na početku pomenuli ste inkluziju, pomenuli ste siromaštvo, međutim prava deteta ili dan dece ili deca, sva deca su deca koja zaslužuju punu pažnju.
Apsolutno, mi vrlo često govorimo selektivno nekako o tome kada govorimo o pravima i ono što mislim da je još možda veći problem je da se setimo prava dece kada su neki specifični datumi, kada je dan dece, kada je dan siromaštva i tako dalje, ali moramo da imamo na umu da po svim podacima, recimo o socijalnoj isključenosti, da su deca jedna od najugroženijih kategorija i da naročito deca do 14 godina i da su oni najviše u riziku, jedna od kategorija stanovništva koja je najviše u riziku od siromaštva. Međutim, kada govorimo generalno o siromaštvu i o pravima, mi moramo nekako da imamo u vidu da je to kompleksan problem koji ne obuhvata samo ni materijalno siromaštvo, on obuhvata ostvarivanje prava ili neostvarivanje prava u različitim sistemima i u sistemu socijalne zaštite i u zdravstvenoj zaštiti i ono što vrlo često zaboravljamo, a to je šta je ono što deca kažu kada definišu sopstveno siromaštvo, oni vrlo često govore o tome i o socijalnim mrežama i o svemu onome što je nekako važno i najadekvatnije i iz njihovog ugla važno za njihov razvoj i za jedno normalno detinjstvo.
Ajmo, čujemo je Milenu Mihajlović iz Centra za interaktivnu pedagogiju. Dakle, zašto sva deca?
Zato što sva deca imaju jednaka prava, znači pravo na koje su definisane konvencijom pravima deteta, a konvencija u stvari definiše ono što je njima već samim rođenjem kao ljudskog bića u stvari dato. I volio bih da kažem da tu postoji još uvek dosta nerazumevanja šta znači taj koncept prava deteta. Nekako neki među nama razumeju to kao da je sad neko dao neko pravo deci i da na neki način se možda roditeljima ili nastavnom kadru ili nekim drugim ljudima uskraćuju neka prava. Mi nekako ne vidimo da ostvarivanje prava svih doprinosi ostvarivanju prava u stvari svih. Znači, ne može u zemlji da neko ne ostvari svoje prava, a da drugi misle da su ostvarili. Znači, to je i negde roditelji i nastavni kadar, naravno zaposleni u zdravstvenoj zaštiti, socijalno i svi drugi, bi trebali budu prvi ti koji će štititi i zastupati prava deteta, a ne da se nekako nekad hvataju za neke stvari, recimo pitanje kažnjavanja fizičkog dece, pa roditelji kukaju jadni mi šta ćemo sada radimo ako je to nama zabranjeno, ili nastavnici koji misle da deca imaju previše prava, pa oni misle da su oni kao nastavnici ugroženi. Znači, negde tu imam još uvek dosta lutanja i nerazumevanja.
A u stvari, da li postoji jednostavan odgovor?
Odgovor nije jednostavan. Odgovor se zasniva na pitanjima prava, znači prava koje mi ne možemo nekome da damo ili ne damo, ali to je jako opasno.
Dakle, deca imaju pravo da ih niko ne tuče.
Imaju pravo, naravno.
Kao i odrasli.
Kao i odrasli. Svako živo biće ima pravo da bude
Deca imaju pravo da završe osnovnu školu i da se ohrabre da završe.
Pravo na kvalitetno školovanje.
I pritom još i kvalitetno.
Pritom još kvalitetno i jednako dostupno. I to znači da svako dete, ne može niko među nama da kaže da sad jedna deca to mogu da dobiju, a neka druga deca zato što su pripadnici manjina.
Jeste, zato što je to malo teško za sistem. Znate, vi imate i tu situaciju sada kada pričamo o inkluzivnom obrazovanju, situaciju koja kaže da inkluzivno obrazovanje i jeste naravno teško za sistem koji mora da gradi svoje kapacitete na jedan drugi način, ali mora da menja i svoju svest o tome ko zapravo ima pravo da bude deo tog nekog obrazovnog sistema. I sad, ukoliko je nešto teško za sistem, mi možemo da razumemo i treba da razumemo da treba pružiti podršku da to postane manje teško, ali ne možemo nikako da dovedemo u pitanje da li neko ima prava na to što sistem treba.
Evo Aleksandra Jović iz UNICEF-a, upravo to pitanje.
Pa,
da li svi imaju
prava? Zašto sva prava? Da. Zato što je i pravo deteta kao i ljudska prava univerzalno. I ono što Milena kaže, datumu je rođenjem. Nismo mu ga mi dali, ja ili vi ili bilo ko. To je njegovo osnovno ljudsko pravo. A zašto opet, znači isto pravo za svako dete, ali zavisno od situacije u kojoj se nalazi to dete, naša je odgovornost da mu pomognemo da u većoj ili manjoj meri je ta naša podrška potrebna da bi to dete ostvarilo pravo kao i sva druga. Neka deca su rođena u boljim okolnostima, pa prosto zbog toga kako su rođena, u kojoj porodici i gde, lakše im je da ta svoja prava ostvare ili ona su ih suštinski dobila kad su se rodila. Nekoj drugoj deci samo zbog toga, naglašavam, samo zbog toga što su rođena u siromaštvu ili što su rođena u porodici etničke pripadnosti koja nije, prema kojoj društvo nije dovoljno tolerantno, nisu ta prava dobila, tako da kažem, na tacni. I odgovornost je društva za koje bi mi voleli
mogu da
budemo.
Da se izbore, čak imaju i sredstva, instrumente.
U tome je razlika između, to što pokazuje zrelost i demokratičnost.
Deca nemaju štrajk, recimo, kao legalno način borbe.
Deca nemaju ni pravo glasa, to je još jedan od razloga zašto ćete politike za decu naći opet na začelju, a nažalost, neke druge grupacije na vrhu. Iako je interes razvoja društva u tome da deca budu upravo najviše ispoštovana. Ali mislim da u tome što sam rekla, ta razlika između prava za svu decu, a opet onda pričamo nužno o pravima za određene grupe dece kojima su, nažalost, ta prava u većoj ili manjoj meri uskraćena.
Sa nama je Saša Stefanović, ne vidimo ga, ali ga čujemo. Saša, šta vi kažete? Šta kaže mreža, to je jedna ozbiljna velika mreža organizacija za decu Srbije?
Da, pa upravo zbog tih problema mi smo formirali mrežu. Činjenica je da ima dosta organizacija koje rade u svojim mestima, u svojim gradovima i da mogu da reše jedan problem, da pomognu jednom detetu, ali vremenom shvatite da su potrebne sistemske mere, da je potrebno da se uključi država. I onda je mnogo lakše, naravno, mnogo će vas lakše primetiti ako ste, recimo u ovom slučaju, mreža. I to nam, taj broj članica, mi trenutno imamo 81 članica cele Srbije, daje nam tu mogućnost da sagledamo probleme iz različitih perspektiva i da prosto vidimo koji su problemi na lokalnom nivou, na nivou porodice, na nivou jednog mesta, na nivou škole i da onda da imamo argumente i da kada nešto kažemo da možemo da stanemo iza toga. Nama se, našim članicama, ljudima koji rade sa borcima sa decom obraćaju i kažu to nam je problem, teško živimo. I vi morate da nađete neki odgovor, morate da nađete neki način. I ono što smo hteli da pošljemo poruku jeste da je krajnje vreme da pitanje dece bude prioritet i da se na kraju krajeva i da otvorimo debatu. Dakle, ne postoje gotova rešenja. Mi znamo koji su problemi, znamo da vlada nema novca, da su u budžetu uvek problemi, ali ajde da otvorimo debatu, da vidimo šta su prioriteti. Jer imate na raspolaganju dva ogromna sistema, imate obrazovanje i zdravlje i uložite ogroman novac u to. Ogroman novac. I sada ta dva sistema mogu da učine mnogo za društvo, mogu da doprinesu socijalnoj koheziji, ali mogu, kao što se čini mi se dešava, i da stvaraju sve više jaz između bogatih i siromašnih. Umjesto da stvaraju jednakost, oni stvaraju i reprodukuju nejednakost. Ko je malo sa više sreće, ulazi u obrazovni sistem, on će napredovati, a njegovi prijatelji koji su odrastali u siromašnim porodicama neće moći da prate druge. Zdravlje, liste čekanja, oprema koja se ne modernizuje. Na državi je da nabavlja tu opremu, a ne da, mislim, uvijek je dobro da postoji inicijativa i da neko kupi opremu, ali prosto ne smemo da dozvolimo da one koji ima novca će se lečiti i imati kvalitetno lečenje. I da ako imam novca, mogu da budem pored svog deteta bez stresa. To su dakle neke stvari o kojima moramo da pričamo i koje moramo da iznesemo i da tražimo rešenja. Mi možemo da čim ste nema gotovih rješenja, to mora svima da bude jasno.
Saša, izvinite, ali evo prvo vama, onda i svima ostalima. Zar nisu deca na neki način više nego bilo koja druga važna društvena tema u središtu, onako u žiži interesovanja? Postoji ministar kome je resor pitanje dece. Postoji u Skupštini Srbije odbor za pitanje dece. Postoji, znači je resor, postoji kancelarija potpredsjednika vlade koji ima jedan deo svojih nadležnosti, dužnosti, posebno osjetljivu decu. Postoji preko 80 organizacija, postoje međunarodne domaće organizacije, postoje katedre, postoji toliko toga, a opet s druge strane toliko malo.
Samo na prvi pogled, ono što nedostaje, to je ta veza. Vi imate ministarstvo koje se svako iz svog aspekta bavi određenim problemom i nedostaje nam ta intersektorska povezana, ta međusektorska saradnja. I na čemu, između ostalog, mi insistiramo i mislimo da tu može mnogo, mnogo bolje. Ali nešto ne vidimo da zaista smo i u središtu pažnje, znate, i da se neko zaista ozbiljno i bavi. Dobro su pomaci, ne možemo da kažemo, postati reformski pokreti i procesi, i dobro da imamo odbor za prava deteta koji je sada u novom sazivu Skupštine i mi ćemo sa njima sarađivati. Pomenuli ste univerzitete. Ja sam nedavno čuo da ne govorimo o inkluziji, a da recimo na učiteljskom fakultetu za 4 godine nigde se ne čuje reč inkluzija. Dakle, prosto je neverovatno da univerziteti kaskaju, dešavaju se promjene u društvu, a one ne odgovaraju na to. Na zapadu imate mnogo pragmatičan pristup. Nešto se javi, i vi kao univerzitet odgovarate na to, radite istraživanje, radite naučne radove, školate ljude koji će da odgovore na to. Kod nas nekako nemate spremnosti, nemate fleksibilnosti. I u pravosti postoji dosta organizacija koja se bave time i to je sreća, jer imamo mogućnost da budemo mnogo fleksibilni i da možemo da odgovorimo na potrebe građana i dece, jer država je sistem jedan koji je birokratizovan, spor, veoma često treba mnogo vremena da se pokrene. Kada se pokrene, onda radi mnogi stvari po inerciji.
Hvala, Saša. Ne znam, Milena, kakav bi bio vaš pogled na taj čitav sistem koji zapravo negde ne daje ono što bi se očekivali,
sistem
što bismo željeli?
Sistem se tek uspostavlja i kao svaku početno uspostavljanje ima mnogo problema. Znači, i kada se donesu zakone, kao što recimo zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pa se donesu određeni pravilnici, mi vidimo da se u praksi oni ne primenjuju zato što mi još uvek, odnosno zakonodavci još uvek ne umeju da naprave procedure koje će stvarno da rade u praksi. Recimo, sistem pružanja dodatne podrške zdravstveno obrazovne i socijalne deci kojima je potrebna dodatna podrška. On je jako lepo zamišljen na svim vrednostima demokratskog društva. On u praksi uopšte ne radi. Zato što procedure nisu uspostavljene, nisu obezbeđena finansijska sredstva i zato što ljudi nisu dovoljno obučeni. I sad mi imamo to na nivou zakona, ali deca ne dobijaju što im treba. Znači, na mnogo nivoa se to dešava. Veliki problem što kad se prave zakoni, podzakonska akta, pravilnici, ne polazi se sa aspekta deteta i porodice, nego sa aspekta ustanove, državne ustanove. I možda je tamo negde u domu zdravlja ljudima jasno što treba da rade, ali roditelju svakako nije jasno i on se na kraju vrlo teško izbori da ostvari pravo svog deteta i svoje porodice, čak i kada se ona zakonski definisana.
Tako da ja već mesecima na istoj raskrsnici srećem decu koja prose i tu od sistema, od tih velikih institucija, do tog deteta očigledno postoji neki raskorak, neki jaz. Jedni do drugih ne dobacuju.
Vrlo često.
Mislim, upravo ona deca koja su najugroženija, to su deca koje ste rekli, deca koja žive i rade na ulici, deca koja prose, deca koja žive u ekstremnom siromaštvu, njima i nije dovoljna podrška jednog sektora. Njima ne možete pomoći samo tako što ćete im dati socijalnu pomoć.
A njih ne interesuju sektori.
Tako je, nažalost, organizovan sistem kroz koji oni moraju da navigiraju, da se kreću, da bi neko od svojih prava ostvarili. Prvo, ako ste nepismeni, nemate neku, niste potkovani, ako ste završili fakultet, vrlo vam je teško da razumete kome da se obratite i kako da ostvarite ta svoja prava. Sistem baš ne priča s vama razumljivim jezikom. Ako sve to niste, onda vam je to još mnogo teže. A onda ako još na to, ne možete na jednoj adresi da pričate s nekim pa da vam pomogne kako da to ostvarite, nego morate da kucate na bar 10 šaltera, onda su već vaši kapaciteti iscrpljeni pre nego što ste krenuli u tu bitku.
I ako je još neko trapav u tome, nevešt u tom traženju svojih ili
zato kažem, ako ste vi neobrazovani, ako ne možete da odvojite vreme koje vam je potrebno da sve te birokratske procedure ispratite, onda verovatno to pravo nećete ostvariti.
Jeste, i ono što je u tome nekako problem je što mi kao država, kao eto, različiti sistemi koji tako funkcionišu u državi, mi onda vrlo često kažemo da prava su na raspolaganju svima. I zašto ne koriste ljudi svoje prava? Znači, ne samo da je pravo, nego je i obaveza dece da pohađaju osnovne škole, recimo.
I obaveza institucija da ih angažuju, da ih privuku,
ali,
recimo,
tu dolazimo, vrlo često do te ključne tačke, ili svako ima pravo, mislim, na različite načine da ostvari pravo na zdravstveno, na usluge zdravstvenog sistema i tako dalje. I mi dođemo do toga da se različiti sistemi kažu da svi imaju pravo. Ali ono što različiti sistemi ne razumeju u dovoljnoj meri, ja govorim i o toj nekako i odgovornosti i onome što je uređeno na neki način kroz neke propise, to je da sistem ima obavezu ne samo da ponudi pravo i da ponudi određenu vrstu usluga, nego da mora da ima obavezu i da dopre do svojih korisnika. Tako da nije dovoljno da neko ima obavezu ili pravo da se školuje, ukoliko znamo da ima dece koja teško razumeju i porodice koja teško mogu da razumeju kako da ostvaruju svoje prava koja su im negde data u tom smislu nekom zakonskom. Znači, sistem mora da se potrudi da ta porodica koja je u potrebi to pravo i ostvari. Nije dovoljno dati ga samo, a to je ono što u našim sistemima se dovoljno ne prepoznaje. Vi nemate definisano ni dovoljno ni u obrazovnom sistemu, ni u sistemu socijalne zaštite. Nažalost, to da mora da se radi tako negde na terenu, da mora integrativno da se radi i da se pružaju različite usluge na razne načine.
Evo, Milena je govorila o relativizaciji prava i to se to nekako sve to relativizuje. Saša, molim vas, kada vidite neko dete koje ne ide u školu, koje prosi ili koje ne znam ja, da li možete da mu kažete, ej, dete drago, ja sam predstavnik 80. kusur organizacija koje vode računa o deci?
Da, pa njega to naravno, neće mu to pomoći. Imamo svi tu dilemu kada smo na rasnici i ono što ja nikad neću da, to smo imali dilemu i razgovarali o tome sa kolegama, znači pojedinačno nećete učiniti mnogo ako mu date novac, nego jer nije njegovo da radi sad 6, 7, 8, 9, 10 godina njegovo da ide u školu. I mi smo, onda se obrati sistemu, znači vi možete da to jedete uhvatite za ruku i da ga vodite u školu i da razgovarate sa porodicom što i radimo, ali mora da reaguje sistem, znači mora da reaguje, mi imamo centar za socijalni rad, znači možete da prijavite nekom, znači neko mora da se bavi da to radi. Mi smo svojevremeno imali podršku za romsku decu, priprema za upis u prvi razred, pa smo ih pripremali, imali 5 dana svakog dana rad sa njima pod nekoliko sati da bi se pripremili, naučili jezik, stekli neke navike, ali dok nije država preuzela na sebe obavezu da predškolski pripremni program bude obavezan, vi ste mogli da delate samo lokalno i da gasite požar ili da rešavate pojedinačne sudbine. Dok država nije donela odluku da sva deca sa 5,5 godina treba da budu uključena u obrazovni sistem, tek tada smo počeli da se ozbiljno bavimo tim problemom kao država. I onda sada mi možemo opet da pomažemo individualne slučajeve da ih pripremamo za taj polazak, za taj nulti rast. Ali država mora to da preuzme na sebe. A ljudi to i vide. Znači, ja sam nedavno bio u jednoj porodici, oni su usvojili jedno dete i kažu kad je došao kod nas, kada su ga usvojili, dete nije znalo ni da govori, niti da hode, niti onako bilo je povučeno. I onda neverovatan, pred njima se odvija neverovatan proces, dete napreduje, pred njihovim očima, ne mogu da shvate. A to je ono što, čega nismo mi svesni, mi možemo da kažemo toliko i toliko djece u institucijama. Ali dok vi ne vidite to jedno dete koje ste počeli da se brinete o njemu i vidite kako ono napreduje, samo zato što je u porodici, samo zato što se neko brine o njemu, sve drugo prosto gubi na značaju. Dok vi ne vidite, a sada ne možemo sad svakog da ubeđimo i da kažemo mora da bude u porodici. I zato je tu uloga države da kaže nećemo da primamo decu u ustanove, nego ćemo se truditi da svako dete živi u svojoj porodici.
I svakom dete to omogućiti da to je jedan od tih visokih zahtjeva također, da svako dete ima pravo na svoju porodicu.
A to je visoki, to je valjda normalno, to je valjda ljudski, to je valjda nekako je dobro i za društvo, jer mi možemo da govorimo iz perspektive prava, iz perspektive humanosti, a iz druge strane imate govornike koji razumeju samo priču i perspektivu novca, stara dobra srpska reč cost benefit, dakle ako imamo neke koristi, a na kraju krajeva neko je izračunao da država ima mnogo više koristi ako ima manje dece koja su u institucijama, ako ima manje dece koja su van školskog sistema, jer ta deca imaju više mogućnosti da se i zaposle.
Saša, ali država će imati najviše koristi ako ima puno zadovoljne i srećne dece koje će posle toga biti dobri i kvalitetni ljudi.
Pa naravno, a jedan taj problem je što deca ne mogu da govore u svoje ime, ne čuju ih. I onda, zbog toga smo i formirali ovu našu mrežu nacionalnu, da na neki način pomognemo da se taj glas dece više bolje čuje. I naravno da nam je jako važno i da mi pre svega čujemo decu, da čujemo njih. Znači oni imaju to pravo da govore i mi kao ajde govorite, ali da li ih stvarno čujemo. To je
pitanje o kome ćemo posle reklama i jedne pesme, tada ćemo čuti, verujem i Svetlanu Toškov, novinarku Radio Zrenjanina, koja je dobila nagradu UNICEF-a za etično i profesionalno medijsko izveštavanje o deci. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1.
Eko.
Jedinstveni filmski obračun stvarnosti i fikcije. 18. runda. Nova ostvarenja najuzbudljivijih reditelja današnjice. Najbolji filmovi sa festivala u Berlinu, Kanu, Sarajevu, Veneciji. Festival autorskog filma u Beogradu od 28. novembra do 5. decembra. Dom omladine, Dvorana kulturnog centra, Kinoteka, Cineplex, Kolosej, Dom kulture Studentski grad, Bioskop Fontana. Pogledajte u svet. faf.rs.
Tražite najbolju internet ponudu? Zavirite u svet najkvalitetnijeg EUNET ADSL interneta. Ove zime mi plaćamo pola vašeg računa.
To može samo EUNET. 0800 300 400 i www.eunet.rs.
Long Play vam predstavlja Orkestra Buena Vista Social Club featuring Omara Portuondo u Beogradu. Muzičke legende koje vas vode na neponovljivo putovanje uz ritmove Kube. Doživite duh Havane u Beogradu. 24. novembar, Sava Centar.
Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Veletanović. Prozor.
Dva, tri minuta da mislim na tebe.
PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Povratak u zemlju čuda. Srbija u zakrivljenom ogledalu Tatjane Milekić. Gost slikar Milenko Mihajlović. Talasanje, petak od 11 do 12. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje Radio Beograda, jedan pre dva dana svetski dan deteta. Danas u emisiji u središtu pažnje o deci, o našoj deci, deci našeg društva. Sa nama je Svetlana Toškov, novinarka Radio Zrenjanina, koja je dobila nagradu UNICEF-a za etično i profesionalno medijsko izveštavanje o deci. Svetlana, dobroveče.
Dobroveče.
Čime ste zaslužili tu nagradu?
Pa to je vrlo teško reći. Ja želim da verujem da sam zaslužila nagradu pre svega jednim pažljivim odnosom prema deci.
Da?
I svim njihovim potrebama, svim njihovim ranjivostima, a opet s druge strane mislim da je nagrada zaslužena zato što sam svojom pričom ponudila jedan recept i to sve zahvaljujući svojoj sjajnoj sagovornici, stručnjaku u oblasti dečijih prava, Rajki Čekrđin, koja je, mislim, ponudila jedan model kako da kao društvo izađemo iz jedne velike problematike koja se zove nasilje u školama.
Dakle, vi ste govorili o nasilju u školama?
Tako je, to je bila tema, ovogodišnja tema UNICEF-ovog novinarskog konkursa.
Da li ste došli do nečega ili ste samo slikali, napravili sliku?
došlo se do nečega što je u stvari bila i moja poruka, u stvari cilj reportaže koju sam pravila, a to je da se umjesto svih onih bolnih scena na koje nailazimo u medijima kada je nasilje nad decom pre svega u pitanju, ponudi jedan model kako da se postavimo kao društvo prema deci i kako da im mi, pre svega odrasli, pomognemo da saslušamo uvek sve njihove potrebe, sve njihove probleme, jer to su najčešće i uzroci povremene agresije i kod dece i kod mladih, kao na kraju krajeva i kod odraslih, a mi često to odrasli zanemarujemo i nećemo ili ne umemo da vidimo na pravi način. To je bila u stvari suština mog novinarskog rada, koji je odgovorio, eto, na taj način pokušao da odgovori na ovogodišnju temu UNICEF-a, nasilje nad i među decom, s fokusom na nasilje u školama.
Da li su vam vaši slušaoci, vaše kolege, da li su prepoznali tu temu, da li su rekli da, pogodila si?
Pa, evo, ispostavilo se da su neke kolege, one koje su ocenjivale ovogodišnje radove pristigle na UNICEF konkurs, prepoznale, i meni je to zaista drago, jer je naprosto ova priča bila do sada usamljena, prosto je predstavljala jedan usamljen pristup uopšte problematici nasilja među decom, znači što vršnjačkog, što onog nasilja odraslih nad decom.
A među onima koji su slušali vašu priču novinarsku?
Ja verujem da jesu. Ja verujem da je ova priča prepoznata. Naravno, mi se nećemo ovdje zaustavljati, ja ću tu priču u razno raznim sličnim oblicima i na mom mediju provlačiti kad god mi se za to ukaže prilika, jer zaista mislim da je neophodno da konačno mi odrasli promenimo naš stav prema deci, a pre svega tu mislim na taj stav. Mi zaista imamo moć, samo je pitanje kako ćemo i na koji način tu moć da upotrebimo kada su deca u pitanju.
Hvala vam Svetlana Toškov, novinarka Radio Zrenjanina, bila je sa nama. A vama, gošćama mojim, vratio bih se na rečenicu koju je Svetlana rekla. Ona kaže da je njen prilog dobio nagradu, pored ostalog, zato što je imala pažljiv odnos prema deci. Ali svi kažu da imaju pažljiv odnos prema deci. Ali dakle, niko neće reći da je nepažljiv. Naravno, deca to ne kažu. Deca ponekad ne umeju ni da prepoznaju, ali nije važno.
Pa, mislim, ono što je, mislim, zašto je ta emisija bila uspešna, zato što je prepoznala da nasilje ne lečite ili da ne odgovarate na nasilje onda kad se desi, da je nasilje manifestacija nečega, nego da treba da lečite uzrok, da lečite ili da negujete tu dečju dušu koja odrasta u jednom ili drugom pravecu, zavisno kako je zalivate i koliko je slušate. Mislim da inače da se zapitamo koliko svako od nasilja, ajde bar da se zadržimo na roditeljima, provodi vremena u razgovoru sa svojim detetom, koliko vremena dnevno je to aktivna pažnja, mimo onoga da vas nahranim, da vas napojim, da vam stavim, da spavam i da imate čistu odeću. Jer deca ne rastu samo od toga, nažalost, i to im je potrebno, ali mnogo više rastu od ovoga da ih neko čuje, da mogu da izraze svoje strahove i očekivanja i nade, i zato su ta pravo na bezbedno okruženje, pravo na učešće dece, ona univerzalna prava koje su zaista prava sve dece. Bilo da ste rođeni u najbogatijoj porodici ili u one najsiromašnije, ako nemate ta osnovna prava, onda vaš razvoj ne ide onako kako bi išao. Da vas sunce greje svaki dan.
Milena Mihajlović iz Centra za interaktivnu pedagogiju, kakva je podrška potrebna? Da li postoje neki sistem?
Pa mi svi podrazumevamo da porodica može sama da se izbori sa svim što problemima, odnosno da pruži detetu sve ono što mu je potrebno, a to, žalost, nije tačno. I, znači, ne postoji škola kroz koje mi prolazimo, da se opremimo nekim znanjima i veštinama za roditeljstvo, da bismo radili čak i neke vrlo jednostavne poslove, moramo ići najmanje 8 godina u školu ili još 4 u srednju, pa se obučavamo tokom rada. Roditelj postaješ prosto samim činom rođenja deteta i ne možemo svaljivati, znači, krivicu na roditelji, prosto ljudi ne mogu da znaju i ne mogu da se... Postoji još jedna stvar, to je da se puno toga dešava. Znači, danas biti aktivni građanin, građanka, znači da pratiš zakonsku regulativu, se upoznaš sa svojim pravima, sa servisima. U društvu, u suštini, koliko god mi kritikujemo spore procese, neorganizovane, nepovezane, puno toga se dešava. Mi to ne radimo. U suštini, roditelji isto lutaju, ne znaju šta sve mogu i kako da se snađu, čak i tamo gde je definisano šta su načini ostvarivanja prava. Zatim obrazovne ustanove, domovi zdravlja, centri socijalni rad u suštini nema razvijene sisteme podrške. Znači, mi moramo da, država mora da stoji iza toga, njene institucije, kako da se razviju različiti načini da se podrži porodica u različitim njenim potrebama, koje nećemo mi definisati, nego koji će roditelji definisati.
Kada je, recimo, reč o starima, izvinite, tu mnoge opštine širom Srbije organizuju tu malu, na lokalnom nivou, jednu mrežu podrške. To nekako lakše funkcioni, tako lakše doći do onoga kome je potrebno pomoći.
Pa zato što se nekako podrazumeva da oni ne mogu da brinu sami o sebi, a da deca imaju roditelji koji brinu o njima. I to je ta začkoljica negde. I u suštini, udruženja građana, nevladine organizacije su razvile puno različitih sisteme podrške, koji su, kao što je Saša rekao, tu i tamo razvijeni, gde imamo organizaciju, ona nešto uredi, koliko može korisnika uključi, ali nemamo jedan sistem koji dopire do svih.
Evo, imamo jednog slušaoca iz Jabukovca, nemamo ga više. Verujem da bi se mnogi slušaoci uključili, pogotovo ako bismo ih pitali kako bi komentarisali onu staru poslovicu našu, da je batina iz raja izašla. Dakle, da li...
Zanimljivo, u stvari, nekako čuti šta ljudi uopšte podrazumevaju pod pravima. Mislim da je to nekako jedno od pitanja na koje mi...
Slušalac je sa nama, molim vas, moja molba je da budete kratki, šta god želite da kažete, izvolite.
Vremena, dovoljno.
Izvolite.
Puljecović, nastavnik u penziji.
Izvolite.
Kada je reč o pravima deteta, mislim da deca imaju pravo na... Sva deca sveta, bez obzira na boju, na poreklo, na bilo šta, imaju pravo na međusobno sporazumevanje, odnosno sporazumevanje zajedničkim jezikom. A doktor Lazar Ludvik Zamenhof je odavno oformio taj jezik, to je Esperanto. Prema tome, moguće je da još u predškolskom dobu deca svako...
O, prekinula se veza, žao mi je, ali čuli smo poruku. Esperanto je takođe moguće.
Možda samo na ovo što je Milena rekla, da dodam, često se fokusiramo u razvoju servisa na te servise koje se, ja se opet vraćam, ali čisto primjera radi, koji su tu da paze dete dok je dete tu od toliko do toliko sati, toliko da daju neku novčanu pomoć, toliko da dete bude u školi. Ali ovo što je Milena rekla, da je osnaživanje roditelja, da je to jedan koncept koji nam je nov. Ja, od nas se očekivalo, čim postanete roditelj, da ste dobar roditelj. A to šta vam je u ponudi...
I da je to prosto dato i da se o tome ne diskutuje.
I da je to prosto dato i da je to isto stvar sudbine i sreće i ne znam toga koga ste možda imali kao roditelje, da li od vas napravio dobrog roditelja ili nije napravio dobrog roditelja. Dok se to potpuno, i u svetu su već prepoznali da to prosto nije tako. I to što Milena kaže, malo imamo tih servisa podrške tome da roditelji nauče koje su to sve važne stvari koje oni mogu da urade, pa da prosto podrže razvoj svoje dece.
Dakle, to se uči, izvolite.
Da, nadovezala bih se samo na ovu priču o servisima i ovome što Aleksandra kaže. Ono što mislim da je za državu nekako važno, naročito za državu koja ima stvarno ograničene negde resurse, jeste da nekako mnogo problema polazi iz toga što su stvarno sistemi izolovani i što naši sistemi posmatraju sistemski pojedinca ili grupacije koje žive i tako dalje. Ono što je najteže, naravno, jeste da se sistem podrške organizuje nekako u odnosu na pojedinca. Znači, ne postoji sistem podrške iz jednog sistema za pojedinca, nego postoje različiti sistemi podrške iz za jednog pojedinca.
Ali svaki pojedinac ima svoju ličnu priču i na neki način traži...
Naravno, ali ako vi hoćete da uključite dete u sistem obrazovanja, a po istraživanjima znamo da jedan deo dece ispada iz sistema obrazovanja zato što ima materijalne poteškoće, onda je sistem socijalne zaštite sa svojim resursima kakvi jesu da jesu. Znači, čak da ne govorimo o povećanju nikakvih resursa, samo o korišćenju na adekvatan način onoga što već postoji u zemlji, onda sistem socijalne zaštite tu mora da nađe svoj način da tom pojedincu pomogne. I sistem zdravstvene zaštite i tako dalje. Znači, mi nemamo taj razvijen koncept da je sistem podrške mora da bude povezan između različitih, jer jedan pojedinac koji je na neki način ugrožen, jedno dete koje je ugroženo, obično nije to problematika koja izlazi samo iz jednog sistema, a mi posmatramo tako sistemski samostalno.
Imamo još jednog slušalca, izgleda da je ovo tema koja je na neki način isprovocirala. Izvolite, dobroveče. Isto za vas, molba kratak samo da budete.
Ja imam sina i čerku i dve unuke. Ja se ponosim 65. godina meni, inače sin 38 godina, čerka 35 godina. Drugo, ovde u Obrenovcu ima puno sa strane žitelje i dece koje stvarno se žale na roditelje, rastavljenih roditelja, onda gladuju, nema šta da jedu većinom. I ja sam mnogo osjetljiv što se tiče, deca se uče od malih nogu. Ja sam stvarno ponosan s mojom decom, nisu odgovarali za ništa, niko ih nije...
A da li ste spremni da pomognete vašem komši ili nekome ko je to tako nema sreće kao vaše deca?
Pa čujte, ovdje kod mene u komšiluku što se tiče, ja se ponosim sa njima, sa tom decom, ovdje, gdje ja živim.
Lepo, hvala vam, čuli smo, a sad ćemo da prokomentarišemo, da li može svako nešto da pokaže malo, da li se može svet, stvarnost, odnos prema deci promeniti ukoliko bi na neki način svako uzeo obrazovan, neobrazovan, imućan, manje imućan, školovan, manje školovan, nekako lično smatra da može da doprinese, da učini, da...
Ja sam lično sigurna da svaki sistem može da bude bolji, lošiji, on se menja, fleksibilan je, nefleksibilan, ali da je to pitanje ličnog ono što menja sudbinu bar jednog čovjeka. I kada bi postojala zaista ta lična, to je možda stvarno zvuči ovako, ne znam, malo idealistički ili ne znam šta, ali stvarno mislim da pre svega, ukoliko imamo tu ličnu odgovornost, da bar jedan život oko sebe menjamo i dozvolimo da naš bude menjan kroz to, da onda možemo da uspevamo. Skoro je bio neki film, mislim da se zove Nedodirljivi ili tako nešto, francuski film, gde jedan čovek pomaže drugome koji je korisnik kolica. I vidite kroz dva sata kako jedan pojedinac menja čitav jedan univerzum kroz to što menja život jednom pojedincu.
Ali ako ljudi ne veruju u sistem o kome govorimo, ako ljudi ne veruju u institucije, te institucije malo šta mogu da urade.
Pa, društvo se menja tako što se menjaju pojedinci, a nešto se društvo promeni, pa onda se zato promene pojedinci. Znači, ako se mi vratimo na ideju da su deca naša najveća vrednost, koju govorimo već toliko decenija, onda treba da se pitamo šta to stvari znači. Znači, prvo, koje deci pričamo, da li samo moj lično kod kuće ili stvarno verujem da su i druga deca vredna jednako. Onda to znači da ću ja kao građanin, građanka, ne zato što radim u ministarstvu ili u školi ili na vladinoj organizaciji, već zato što sam komšinica, da reagujem ako vidim da je neko dete u kući zlostavljano, znači ako postoji porodično neko nasilje, neću da zapušim uši, da se pravim da ne vidim, da se ne zamerim komši, da ću da organizujem prikupljanje neke pomoći, recimo, deci u školi, da ću kao član saveta roditelja da se trudim,
dakle,
da
postoji mnogo
brinem
načina
o svojoj deci u školi i tako dalje, tako dalje. Znači, postoji, sad možemo pričati satima.
Ajmo da pitamo i Sašu šta kaže. Saša koji je na telefonom s nama. Saša, koliko može ta individualno razumevanje ili individualni čin da pomogne?
Pa, čini mi se da nam nedostaje ta solidarnost. I jako mi je žao kada možemo da čujemo ili čitamo da u nekoj školi postoji peticije da se neko dete izbaci. Mislim, zaista nam je potrebno solidarnost i razumevanje za one koji iz nekog razloga nisu imali više sreće ili više mogućnosti ili više dobrih prilika. I onda prosto moramo da shvatimo da neke stvari zavise od nas, neke stvari od države i da prihvatimo deo svoje odgovornosti i da pokažemo minimum te nekog ljudskog, neke ljudske solidarnosti. I htio bih samo da iskoristim priliku, vi ste govorili da na lokalnom nivou postoji tako te neke usluge pa pomaže se starima. Problem je što na lokalnom nivou je najlakše uspostaviti neke usluge i neku podršku i neku pomoć, ali šta se dešava? Bude neka moda i sad svi radimo jednu istu stvar. Sve opštine u Srbiji imaju pomoć u kući, sve opštine u Srbiji imaju, ne znam, dnevni boravak. A nekom detetu treba neko da ga odvede do škole. Mislim, ne treba nam svima, razumete?
Razumem.
Prosto, kad svi se nešto uhvati, i onda ne može da se preokrene, uopšte ne bolazi iz perspektive deteta ili korisnika. I mnogo mu je lakše da zacrta jednu uslugu i to teramo. Umjesto da napravi možda neki centar koji će onda da ima nekoliko tih, da kažemo, grupu tih usluga, pa da kaže u ovom slučaju ćemo ovom detetu da pomognemo da ode u školu, da se popne, da ima asistivne tehnologije. To je ono što nam također nedostaje, ali to nam je potrebno isto.
U preporukama koje je vaša mreža organizacije za decu Srbije dostavila, uputila javnosti i vladi pre dva dana, na prvom mjestu se pominje smanjiti siromaštvo dece. Niko od nas ne može to tako lako da niti da preuzme odgovornost niti da uradi, a to je očigledno jedna u ovom trenutku bolna istina ovog društva. Mnogo dece je siromašno. Aleksandra, da li biste ponovili te bile vest ovi?
Nažalost, nije UNICEF uopšte bio izvor te vesti. Ne znam ko je uopšte stavio vest da je 400.000 dece u Srbiji siromašno i da je ta informacija malo pogrešno interpretirana. Radi se o 400.000 dece koji su primaoci dečijeg dodatka.
Ali i to je opet što slika našeg društva.
Jedna slika kada bi taj dečji dodatak bio istovremeno savršeno targetiran pa da zaista ide svoj siromašnoj deci. Ono što znamo o toj vrsti pomoći jeste da više od polovine dece koje dobijaju ne bi trebalo da je dobijaju, a 2/3 dece koje imaju potrebu za njoj, nažalost, je ne dobijaju. To je jedna od ovih mera kada smo rekli nema čarobnog štapića, ali ima mnogo malih mera za koje znamo da bi doprinele da se siromaštvo značajnog broja dece u Srbiji smanji i koje su mnogo vrednije na nivou mere od toga da svakom individualnom detetu na ulici pomognemo. Ali mislim da nema dovoljno sluha, mislim da nisu deca dovoljna tema i dovoljno zastupljena tema. A što se tiče drugog ovog aspekta o kome smo pričali, i taj sistem nije robotizovan. Taj sistem čine ljudi. I mislim da promjena svesti tih ljudi koji u sistemu rade jeste jedna deo promjene koji vodi do zaista puno i primjeni reformi, jer imamo slučajeve da iste mere, isti nedostaci koje vidimo sistemski, negdje su ipak razrešeni. Postoji škola u kojoj nema lifta, nema nikakvih tehnologija, a deca sa invaliditetom, deca sa drugom vrstom dodatnih potreba idu u tu školu, srećno su uključene i članovi su te sredine, dok s druge strane imamo sredine i škole u kojima je sva tehnologija ušla, sve pare su ušle, a tamo su i dalje deca nesrećna i isključena. Tako da i sistem su ljudi i mislim da vi mnogo doprinosite time što ove teme otvarate i što o njima pričamo i što manje bude onih koji okrenu glavu na ulici kad vide dete koje sedi, možda bi onda imali više sluha kad slušaju vašu emisiju da shvate da jeste nešto suštinski.
Da to dete jeste naš komšija, možda naš rođak, naš prijatelj,
i
dete
naše. I treća stvar, time što okrećemo glavu i naše dete nas vidi i mi pravimo čoveka sutrašnjice koji će gajiti isto takve, nažalost, tužne stavove prema drugima, jednako tako netolerantne kao što vidi od nas.
Jelena Marković je upravo iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Dakle, to je za jedan tim suviše veliki zadatak, ali je neophodno govoriti da to mora da se...
Apsolutno, i tim ne govori samo nažalost, nisu ni samo deca u ovoj zemlji naravno ugrožena, i druge različite ciljne grupe su ugrožene, i veliki je broj ljudi koji živi, što bismo rekli, ispod te apsolutne linije siromaštva. Ovo jeste apsolutna tema koja je vrlo značajna i velika, i ona je značajna i u smislu, znate, vi imate i decu, pa onda ni decu ne možemo homogenizovano da posmatramo kao jednu homogenu grupu, i tu unutar te kategorije deci imamo različite heterogene grupe i one koji su ugroženiji i trebaju im neke prioritetne stvari u različitim sistemima. Znači, zaista je mnogo. Ono što bih ja podvukla jeste da mislim da ako sistemski razgovaramo o svemu, da pre svega moramo da preispitamo postojeće sisteme podrške koji već postoje, i da u jednom smislu ograničenih resursa koje postoje bolje uredimo sistem, da količinu para koja je ograničena bolje koristimo. To je prvi i osnovni korak. A onda sve ostalo što je još i dalje
neophodno. Hvala vam svima mnogo. Hvala vam. Ovaj posljednji glas, to je Jelena Marković iz tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva. Taj tim postoji pri kabinetu potpredsjednice Vlade Republike Srbije za evropske integracije. Sa nama je bila i Milena Mihajlović iz Centra za interaktivnu pedagogiju, Aleksandra Jović iz UNICEF-a, Saša Stefanović iz Mreže organizacija za decu Srbije. Razgovarali smo i sa Svetlanom Toškom, novinarkom Radio Zrenjanina, koja je dobila nagradu UNICEF-a za profesionalno i etično medijsko izveštavanje o deci. To je bilo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Vesna Gemović, Darko Milosavljević i Slobodan Nikolić, a od 18 časova, to je za neki svakog časa će doći, upravo je 18 časova, na talasima Radio Beograda 1 okrećemo se sportu uz muziku, pratit ćemo i sportska dešavanja. Naime, fudbaleri i košarkaši Partizana igraju na evropskoj sceni. U fudbalskoj ligi Evrope Partizan igra u Baku u Azerbejdžanu protiv Nefčija, a u košarkaškoj Evroligi naš šampion Partizan igra u Moskvi protiv domaćeg CSKA.
U središtu pažnje.